guys. Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan hari ni malam raya. Tadi makan rendang. Makan rendang dengan garpu. Jadi aku ambil garpu ni. Aku buat microphone stand sudahlah. Saja. Alright. Anyway. Malam ni saya ada lebih kurang dalam 3 cerita yang saya nak ketengahkan. Dan of course, kita semua dah excited nak beraya dan sebagainya. So, hopefully anda enjoy dengan cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ni. Jadi kepada anda yang baru je sampai, baru je jumpa dengan channel The Segment, saya harap anda boleh tekan butang subscribe and make sure anda tekan butang like dan butang loceng. Just in case lah kalau kita kan apa, kalau kita ada video-video terbaru yang kita akan keluarkan di masa yang akan datang, you guys akan dapat information ataupun you guys akan dapat notification terlebih dahulu lah. Rasa macam pelik kan? Pegang garpu sambil-sambil tu tengah bercakap dekat mic. Okay, jom kita dengarkan kisah kita yang pertama ni. Okay, kisah yang pertama ni, yalah bila kita nak balik raya ni memang kita akan belanjakan duit yang banyak tau. Mengikut ke apa, mengikut pada kemampuan kita lah. Shopping untuk diri sendiri, shopping untuk mak ayah, apatah lagi untuk adik-beradik yang masih lagi bersekolah ataupun adik-beradik kita yang masih kecil. Tapi guys, benda yang paling penting sekali kalau katakan pada musim raya ni, dah tentu-tentu kita punya kereta lah ataupun kita punya kenderaan lah. Kita wajib servis kenderaan kita ni dengan lebih baik sebelum kita mulakan perjalanan kita ni, kan? Saya rasa semua orang macam tu kan? Betul tak? Jadi berbeza pula dengan seorang budak nama Iman ni. Iman ni dia punya shopping sakan dia ni sampai dia terlupa nak serviskan kereta dia tau. Jadi dengan bermodalkan duit yang suam-suam kuku ni, dia hanya mampu melakukan servis biasa je untuk kereta lama dia ni. Bayangkanlah servis biasa apa? Tukar air, tukar minyak hitam. Dan si Iman ni dia hanya mengharapkan hopefully tak ada breakdown lah kereta ni. Jadi dia punya perjalanan nak balik ke kampung ni lebih kurang dalam 4 jam. Apatah lagi dia mulakan perjalanan dia pada waktu petang. Tapi apa benda yang terjadi pada Iman ni adalah benda yang kita tak boleh nak sangkal. Kereta dia breakdown. Padahal perjalanan ni baru je bermula dan baru je separuh jalan. Dan kereta dia tersadai dekat tepi jalan tu lebih kurang dalam pukul 11 malam tau. Dan tak tahu kenapa keadaan kereta dia ni punyalah teruk. Punyalah teruk seolah-olah macam orang batuk tau. Orang batuk teruk, tersengguk-sengguk sebelum dia berhentikan kereta dia tadi. Jadi si Iman ni macam aduh, masalah ni kan? Kereta dah breakdown macam ni, besok pula nak raya kan? Jadi bila si Iman buka je enjin apa, buka je bonet enjin tu, keluarlah asap putih, berkepul-kepul asap putih ni keluar kan? Dan macam orang selalu buat lah, bila asap dah keluar berkepul-kepul ni macam ini masalah radiator ni. Jadi si Iman ni pun biarlah enjin apa, bonet enjin tu terbuka dengan harapan semua ni akan jadi baik lah. Jadi Iman duduk dekat tepi jalan tu dengan berbekalkan lampu suluh kecil kan, sambil-sambil tengok kan ada sebiji dua biji kereta yang tengah lalu kan. Tak lama kemudian jalan tu dia jadi macam lengang, jadi sunyi tau. Jadi ada beberapa kali jugalah Iman ni dia cuba untuk lambaikan tangan dia kepada pemandu-pemandu yang lalu dekat kawasan tu. Tapi guys, macam biasalah, kawasan gelap, kawasan sunyi kan? Kalau aku sendiri nampak ada orang melambai-lambaikan tangan tu, minta tolong, minta berhenti kan? Jangan haraplah aku nak berhentikan kereta. Tapi si Iman ni kira bernasib baik. Sebab kenapa tau? Ada satu motosikal yang lalu dekat kawasan tu, nampak macam orang tua kan? Orang tua yang berpakaian lengkap, mungkin baru balik daripada Morih agaknya. Jadi dia berhenti. Jadi si Iman ni rasa lega tau. Rasa lega sangat-sangat bila dia nampak pakcik tu berhentikan motor tu. Lepas tu dia tongkatkan motor dia bersebelahan dengan kereta Iman. Lepas tu pakcik tu pun cakap, assalamualaikum nak, Ni nak balik kampung ke? Kan? Waalaikumsalam. Pakcik nak balik kampung. Kereta ni pula pakcik buat hal. Padahal baru je 2 hari lepas saya pergi hantar bengkel. Panggil aku Pak Amit. Jarang aku tengok muka kau dekat kampung ni. Kau ni orang kampung sini ke? Pakcik, saya tinggal dekat Jeram. Dan, jadi si Iman ni pun mulalah perkenalkan diri dia. Dan diorang dua ni borak lah. Berborak agak panjang juga. Dan, sementara tunggu enjin kereta Iman ni sejuk lah. Borak, simbang, 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 simbang. Lepas tu si pakcik cakap, itulah. Aku ni baru nak balik daripada masjid. Kebetulan lalu dekat depan ni. Ini pun baru je habis mesyuarat. Mesyuarat? Mesyuarat apa pula ni, Pak Mat? Lain macam bunyi dia. Biasalah, kita kan dah nak raya ni. Masjid adalah kumpul hasil duit sedekah. Nak agih-agihkan nanti untuk mereka yang memerlukan ni. Jadi kuranglah sikit beban diorang ni. Kan? Hai. Oh, macam tu. Pakcik, ini pakcik nak balik mana ni? Tuah. Dekat ujung tu je rumah aku pun. Jadi, walaupun Iman tak nampak kampung mana yang Pak Amit ni tunjuk, tapi Iman ni macam okeylah, dia layankan aje lah si Pak Amit. Dia layankan aje. Jadi diorang dua ni pun borak lah pasal raya. Rupa-rupanya Pak Amit ni memang tinggal seorang aje dekat kampung tu. Anak-anak semua sibuk bekerja dekat bandar, menyebabkan diorang ni kurang balik untuk jenguk Pak Amit. Jadi penceritaan Pak Amit ni nampak sangat yang dia ni macam betul-betul rindu tau dekat anak-anak dia ni. Jadi perasaan sedih Pak Amit ni dah dapat didengari oleh Iman tau, dengan suara yang terketar-ketar kadang-kadang kan. Sebabkan apa? Iman pun macam tu juga. Tak dapat nak balik beraya dekat kampung di atas urusan kerja dekat bandar. Pak Amit, tak apalah Pak Amit. Raya lagi 2 hari je Pak Amit, nanti diorang balik dah tu. Tak. Diorang dah balik dah. Oh, macam tu. Kalau diorang dah balik, okeylah Pak Amit. Tak adalah Pak Amit boring sangat, kan? Diorang dah balik awal. Bolehlah berkumpul, kemas rumah, masak-masak bagai, ya tak? Betul tu, Iman. Memang betul. Raya ni bukan sekadar berkumpul. Makan rendang, ketupat, macam-macam lagi, Iman. Raya ni memang mendalam maksud dia ni. Mendalam? Mendalam yang macam mana tu, Pak Amit? Apa maksud Pak Amit? Cuba kamu tengok enjin kamu ni ya. Dah tak berasap dah, kan? Jadi si Iman terus pandang kau dekat kereta dia, betul. Betul tak berasap kan. Jadi dia pun terus bangun dan dia pun terus masuk dalam kereta, dia terus hidupkan enjin kereta dia ni. Dan alhamdulillah, kereta dia boleh start. Jadi terpancarlah dekat muka Iman ni rasa lega, sambil-sambil senyum, senyuman tu dilemparkan pada Pak Amit, kan? Yalah, kalau tak ada Pak Amit, mesti Iman keras orang-orang kat situ, seorang-seorang kan, dalam keadaan yang gelap, sunyi kan. Jadi diorang berdua ni pun bersalaman, disebabkan kedua-dua orang ni pun nak balik. Yang seorang rindu nak tengok anak-anak, yang si Iman pula balik terlewat disebabkan breakdown. Tapi ada beberapa perkara yang Iman sedar pasal Pak Amit ni. Bila dia fikir-fikir balik, dia macam, tak apalah. Kan? Dia malas nak indahkan benda tu dan dia terus balik dengan cepat lah. Jadi si Iman ni pun bergegas lah masuk dekat dalam kereta dia ni. Jadi bila Iman dah masuk dekat dalam kereta, Pak Amit pun terus bunyikan horn motor dia. Tin-tin. Iman, jalan baik-baik ya, Iman. Dia cakap macam tu. Kan? Dan tak lama lepas tu, dia gerakkan motor dia dan motor dia tu pun hilang lah. Kan? Dalam sekelip mata, motor tu hilang. Tak sempat Iman ni nak angkat tangan. Tapi Iman dah mula rasa pelik. Kan? Tapi dia masih lagi tak indah kan. Jadi Iman pun dah start kereta dia, dia pun dah terus bergerak lah. Jadi selang beberapa jam, Iman dah sampai dekat rumah keluarga dia dekat Kampung Jeram. Jadi si Iman dah sampai dekat pekarangan rumah dia, dia pun hornkan lah kereta dia. Yang menandakan yang dia dah sampai. Jadi bila Iman dah parking kereta, dah matikan enjin, belum sempat dia nak buka pintu kereta dia ni, bunyi phone message pula masuk. Keteng! Dia kata. Jadi dia pun baca, Iman, jangan keluar dulu. Tunggu dalam kereta. Ada orang ikut kamu balik. Jadi si Iman ni macam pelik tau. Apa hal pula? Apa mak mesej macam ni? Mesej tu mak dia yang hantar. Berkerut juga muka si Iman ni. Mesej apa yang mak dia yang hantar? Ataupun apa benda yang mak dia cuba sampaikan ni? Sambil-sambil si Iman ni duk perhatikan keadaan sekeliling. Dia perhati, dia tengok kiri, dia tengok kanan apa semua. Kosong je pun. Tak ada orang pun. Jadi si Iman ni dah mula tau. Macam, okay, kalau mak dia hantar mesej macam ni, siapa pula yang ikut aku time balik beraya ni? Kan? Si Iman dah mula tau. Dia dah mula tanya lah, siapa pula yang ikut aku balik beraya ni? Jadi dengan badannya penuh terasa seram sejuk dicampur dengan penat, dah mula, orang kata fikiran dia dah berkecamuk dah guys. Dan tak lama kemudian, dia terasa macam dia nak lelapkan mata dia sekejap sementara menunggu arahan yang seterusnya daripada mak dia tu lah. Jadi si mak dia ni pula, kan, tunggu kedatangan si Iman ni dah lama, kan? Sepatutnya dalam pukul 10 lebih, pukul 11 dah sampai. Tapi disebabkan lewat, ibu dia pun gagahkan juga masih lagi menunggu. Dan mak dia ni masih ada juga cuba untuk hubungi Iman, tapi langsung gagal, tak dapat. Tapi macam kita tahulah guys, eh, naluri seorang ibu ni memang hebat. Dan memang hebat. Dan kita buatlah macam mana sekalipun, mak kita mesti confirm tahu ke. Jadi walaupun Iman selamat sampai kat situ, tapi yang kata tugas sebagai seorang ibu ni masih lagi belum selesai, kan? Tak sangka pula yang Iman tu bawa balik sesuatu balik pada malam tu. Jadi kepala Iman ni dekat dalam kereta masih lagi tau pening-pening lalat, dan dia menyedari yang dia dah bergada dekat atas katil dia. Jadi bila dia buka mata, dia bergada dekat atas katil, cakap, eh, siapa pula yang bawa dia masuk rumah? Jadi dalam keadaan yang bingung-bingung, tengah cuba fikir, kan, dia langsung tak dapat jawapan yang sebenar tau. Dan dalam beberapa ketika tu, pintu bilik tu diketuk, tok 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 tok. Lepas tu pintu tu terbuka. Nampak muka mak dia berada dekat depan pintu. Iman, dah bangun dah? Nah, meh, kamu jamah sikit ni, eh. Ha, nanti lepas kamu makan, kamu pergi mandi. Jadi si Iman ni, dia menegakkan badan dia dan dia bersandar dekat katil. Dan jadi dia pun tanya, dia tanya balik dekat mak dia ni, mak, bila masa saya masuk dekat dalam bilik ni, mak? Yang saya tahu, semalam saya lepas saya baca mesej mak, dan saya macam rasa mengantuk. Tak apalah, Man. Nah, Man makan dulu, jamah dulu. Eh, jamah dulu, pergi mandi, kejap lagi mak ceritakan. Jadi dalam masa yang sama, ayah Iman pun datang dekat pintu dan melontarkan soalan kepada Iman tau. Iman, ni sementara kamu tengah makan-makan ni, tengah nak menjamah makanan ni, ni ayah nak tanya kamu ni. Semalam kamu ada jumpa dengan Pak Amit, eh? Macam mana abah tahu lah? Eh, kau ni, abah dah berubat orang banyak kali, sebab itu abah tanya. Lagipun masa kau sampai semalam, memang abah dah dapat rasa dah, ha? Kau bawa balik hadiah raya untuk kita orang ni. Jadi guys, walaupun bapa pada Iman ni macam seolah-olah macam bergurau, eh, dengan Iman, Iman ni masih lagi blur tau, masih lagi tak dapat nak tangkap kata-kata ayah dia tau. Jadi tiba-tiba si mak Iman ni bersuara lah, Man, kamu dah lupa, eh, pesan mak? Mak dah katakan sebelum ni, eh, walau apa pun yang terjadi, jangan berhenti dekat jalan simpang tiga tu, eh? Tapi Iman berhenti juga, kan? Mak nak buat macam mana, mak? Kereta Iman breakdown kat situ, mak. Takkanlah Iman nak tinggalkan kereta Iman sorang-sorang je kat situ. Jadi guys, sebenarnya sebelum raya, sehari sebelum raya, berlaku satu kemalangan pada keluarga Pak Amit 3 tahun lepas. Motosikal dia ni bertembung dengan kereta anaknya sendiri. Dan yang paling sedih guys, Pak Amit, anak dan juga menantu serta 3 orang cucu dia tu meninggal dekat tempat kejadian. Dan mereka semua ni dikebumikan dekat hujung jalan simpang 3 tu. Dan sebab itulah tempat tu macam agak berpuaka sikit lah. Jadi sejak pada kejadian tu, kelibat Pak Amit ni mesti akan muncul tau. Mesti akan muncul dan selalu lalu-lalang kat situ. Pada yang mana yang tak tahu, diorang memang akan terus berborak dengan Pak Amit ni. Dan berborak untuk kata untuk macam kenali antara satu sama lain dan sebagainya, kan? Tapi yang mana yang dah kenal dan tahu tentang kisah Pak Amit ni, ha, diorang akan kata macam akan berhati-hatilah. Nah, ada juga yang dapat macam sampai demam teruk, kan? Tapi ada juga yang terkejut dan meninggal selepas beberapa hari demam, ada juga, kan? Tapi nasib baiklah orang kata ayah Iman ni mampu mengubati Iman ni dengan lebih awal. Tak tahu macam mana si Iman ni orang kata boleh lupa tentang pesanan daripada mak dia ni. Jadi bila si Iman ni fikir-fikirkan balik, baru Iman sedar tau. Masa Iman bersalam dengan Pak Amit sebelum nak bergerak tu, dia sedar yang kulit Pak Amit ni dia macam bersisik sikit. Kuku tajam seolah-olah macam tak pernah potong, dan bau nafas Pak Amit ni macam bau bangkai binatang. Dan itulah perasaan yang Iman tak nak indahkan masa dia cepat-cepat masuk dalam kereta tu. Kan? Ingat tak yang masa aku ceritakan tadi, yang Iman dia macam ada rasa macam ada benda tak kena, tapi dia macam buat-buat tak reti je. Jadi pada raya 2023 tu, kira macam tak seronok lah bagi Iman disebabkan badan dia tak sedap, demam, pening dan sebagainya. Nah, tapi bila si Iman tengok anak-anak buah dia ni macam enjoy bermain bunga api dekat halaman, gelak ketawa dan sebagainya, benda tu seolah-olah macam sedikit sebanyak mengubati perasaan Iman apabila ahli keluarga berkumpul bersama lah. Jadi itulah, eh, perasaan Iman selepas setahun ataupun dua tahun tak dapat nak pulang beraya disebabkan wabak COVID yang melanda kat Malaysia 2020-2021 itulah. Dan cuma tak sangka Ya Iman pada malam tu dia membawa balik sesuatu. Seram lah cerita. Yelah kau bayangkan kan, kita balik kampung, kita lalu jalan-jalan gelap, itu ini, itu ini. Ya konon-konon bila kita dah sampai kat kampung, kita rasa macam, kita dah sampai, bestnya dah sampai kampung dan sebagainya kan. Tapi rupa-rupanya, kita bawa balik benda lain. Itu agak seram. Aku masih lagi rasa lucu pegang garpu dengan mikrofon ni. Okay, cerita yang kedua pula. Okay, cerita yang kedua ni, cerita, of course, kita cerita pasal cuti raya lah. Kan? Macam semua orang tahu, waktu ni adalah waktu untuk kita semua pulang ke kampung halaman. Tak kira lah. Tak kira lah macam mana sekalipun, yang pasti, jalan raya tetap akan sesak. Kan? Tak kira lah macam mana sekalipun. Confirm akan sesak. Dan kisah ni berlaku ketika penulis berusia 10 tahun. Dan ketika tu masih dekat, orang kata, alam sekolah rendah lah, dah jam 4. Dan biasanya, setiap kali raya, mesti ada benda yang paling best dia nak buat. Ataupun benda yang paling rasa seronok yang dia nak buat adalah mengumpul duit raya. Okay? Walaupun tak tahu apa benda yang dia nak buat dengan duit raya tu. Tapi, yelah. Kita sendiri pun tak tahu nak cakap macam mana kan. Rasa seronoknya bila budak-budak dapat duit raya. Orang tua dapat duit raya pun rasa seronok, ini kan budak-budak. Kan, siapa yang tak seronok bila kita dapat duit raya? Ha? Lagi-lagi kalau macam katakanlah kita puasa penuh. Ha, lagi masyuk. Kan? Okay. Anyway, macam tahun-tahun yang sebelumnya, keluarga dia ni bergilir-gilir menyambut Syawal dekat kampung. Kan? Kalau tahun ni sambut Syawal ataupun sambut raya dekat kampung bapak dia, tahun depan dekat kampung mak dia pula. Kan? Ha, macam itulah bergilir-gilir. Jadi guys, tengah hari itu, bila dia dah mengemas barang dan sebagainya, dia orang sekeluarga ni memulakan perjalanan menuju ke Kota Raya ataupun menuju ke ibu negara lah. Kan? Esoknya tu merupakan hari terakhir berpuasa dan Abah nak dua malam terakhir ni semua ahli keluarga berbuka dengan keluarga belah mak dia. Jadi perjalanan mengambil masa lebih kurang dalam 5 jam dan dia orang sampai sejam sebelum berbuka tau. Perjalanan petang tu macam agak sesak tau. Dan tak tahu kenapa, setiap 20 km macam tu, mesti akan ada satu kemalangan jalan raya. Dan semua kemalangan tu, sempatlah dia mengintai melalui tingkap. Dan keadaan kemalangan tu macam sangat ngeri tau. Jadi bila kita cakap bab ngeri ni kan, dah tentu kita tengah cakap pasal kemalangan yang melibatkan nyawa seseorang, meninggal dunia dan sebagainya. Dan ketika melalui kawasan kemalangan tu, dia terpandang pada satu mayat ni lah. Dan dalam pemikiran dia kan, berkemungkinan wanita yang meninggal tu adalah berbangsa India disebabkan terdapat gelang kaki emas beloceng yang dipakai pada kaki kiri dia tu. Dan wajah dia ni tak dapat nak dilihat lah disebabkan ditutupkan dengan plastik hitam. Jadi bermula daripada situ guys, dia selalu teringat-ingat tentang mayat tersebut. Kalau tengok pada kenderaan yang hancur lebur ni, akan terbayang-bayang lah. Jadi korang semua boleh bayangkan macam mana kalau mayat tak ditutupi dengan plastik hitam. Jadi menurut pada penceritaan dia juga, dia bertolak daripada Kuala Lumpur lepas pada waktu asar. Dan tu disebabkan diorang nak elakkan orang kata traffic jam dekat highway lah. Dan walaupun tak seteruk perjalanan ke arah selatan, tapi sementara nak menuju ke Bandar Ipoh ni, tertekan jugalah disebabkan traffic jam ni. Jadi malam hampir lebih kurang dalam pukul 7 malam macam tu, kenderaan dia ni memasuki terowong menora dekat Perak. Dan waktu tu memang excited lah. Memang excited gila diorang nak balik kampung ni. Jadi bila dah dekat dengan pertengahan terowong tu, dia secara tak sengaja terpandang dekat divider jalan dekat dalam terowong tu. Ada seorang makcik tengah berjalan kaki kat dalam tu. Kau bayangkan? Dan mula-mula dia macam buat tak tahu je lah. Kan? Mungkin disebabkan dia ingatkan pekerja plus highway ke yang nak masuk balik dekat dalam bilik teknikal ke dan sebagainya kan. Tapi yang membuatkan dia pandang balik dekat makcik tu, sebabkan apa tau, dia terperasan yang makcik tu pakai gelang kaki emas berloceng macam apa yang dia nampak waktu terperangkap dalam kesesakan kemalangan sebentar tadi tu. Jadi agak-agak kurang lah apa respon dia ataupun apa respon pada pencerita ni bila dia tengok balik makcik tu. Dah tentu lah dia terkejut disebabkan bila tengok balik makcik tu dah tak ada. Habis tu siapa yang dia nampak tadi? Ha, meremang juga bulu roma dia time tu masa tu kan. Jadi kejadian yang lebih seram bila kereta yang dipandu oleh bapak dia ni keluar daripada terowong tu tau. Okey, jadi pintu terowong tu masa dia nak keluar daripada pintu terowong tu, ada satu makhluk ni yang muka dia hancur gila. Pakaian yang penuh darah dan dekat kaki dia ada gelang emas berlucing, guys. Jadi apa lagi, bila dia nampak, bila si penulis ni ataupun bila si pencerita ni nampak benda ni, dia macam terus tundukkan kepala dia, cuba tak nak fikirkan benda tu. Sampailah pada satu time tu dia tertidur. Bila dia tersedar, bila abah dia kejut dia, rupa-rupanya dia orang berhenti dekat satu perhentian arena tau. Dan dia orang berhenti kat situ untuk makan malam, untuk solat, untuk mandi. Dan masa dia tengah pergi mandi tu, dia masuk bilik nombor 2 dan bapak dia masuk bilik nombor 1. Jadi bilik nombor 3, nombor 4 dengan nombor 5 tak ada orang. Dalam senang cerita lah kan, dalam tandas tu ada dua orang dua. Okay, bapak dia bilik 1, dia bilik nombor 2. Jadi masa dia tengah syok-syok mandi tu, dia macam terdengar tau, bilik mandi sebelah ataupun bilik mandi nombor 3 ni macam ada orang masuk. Jadi dia macam okey lah, dia sengaja tutup shower dan dia nak dengar betul-betul, betul ke ada orang masuk kat sini kan. Lepas tu tengok, shower bilik sebelah ni terbuka. Dan waktu tu dia dah nak habis mandi dah. Jadi lepas mandi tu, dia pun keluar daripada bilik nombor 2 tu. Lepas tu dia sengaja tau mengintai dekat bilik nombor 3 tu. Dia mengintai, pap, kosong bilik nombor 3 tu. Kan. Jadi dia dah mula lah rasa macam cuak, rasa macam tak puas hati. Tapi keadaan dia adalah seperti satu kakinya dekat luar, disebabkan dia macam terbayang pula dalam cerita seram. Seram pula bila masuk dalam pintu tandas kan, tiba-tiba tak boleh keluar, terkunci, blackout dan sebagainya kan. Dia je cuak kan? Jadi dia punya kaki satu kat bahagian luar. Lepas tu dia macam menjenguk ke dalam lah kan? Jadi dia tengok macam okey lah. Yalah, kalau katakanlah apa-apa jadi, sempatlah dia nak lari kan. Jadi bila dia masuk, dia macam menjenguk masuk dekat bilik nombor 3 ni. Lepas tu dia tengok kat lantai tu, lantai kering, langsung tak ada air. Dan langsung tak ada macam orang kata bekas tapak kaki orang ke apa, tak ada, bersih kan? Dan dia terasa macam bingung gila masa tu. Jadi dia macam okey lah, dia malas nak fikir panjang, dia terus jalan masuk kereta kan? Tapi serius lah kalau katakanlah korang dekat tempat dia pada ketika tu kan, mesti korang pun dengar juga apa benda yang dia dengar. Bunyi shower macam biasa, tapi bila korang tengok dekat bilik sebelah, tak ada orang. Tak kecuak, cuak kan? Kalau kena kat saya pun memang cuak, memang cuak. Jadi guys, 10 minit kemudian abah dia pun dah keluar daripada toilet pun semua. Lepas tu terus jalan kaki pergi kat kereta lah. Lepas tu bila dia sampai kat kereta, dia tengok yang anak dia ni dah berada dalam kereta kan? Jadi macam abah dia macam pelik ajab, cepatnya kau dah sampai kereta, kata kan. Baru je abah cakap dengan kamu tadi masa tengah mandi kan. Dan pada waktu tu, si anak dia ni macam senyum je lah. Rupa-rupanya guys, 10 minit dia berada dekat dalam kereta tu, dan abah dia pula masih lagi berada dekat dalam tandas dan seolah-olah bercakap dengan anak dia. Sedangkan masa abah dia keluar tu, dia tengok bilik nombor 2 tu kosong. Jadi macam macam mana pula kan, anak dia cepat betul daripada toilet terus pergi kat kereta, sedangkan anak dia dah sampai kereta dah lebih daripada 10 minit dah. Jadi malas nak fikir panjang, dia pun dia sekeluarga sambunglah perjalanan. Dan sekali lagi, dia punya perut ni rasa macam sakit memulas. Dan ni mesti orang kata makan banyak punya masalah. Jadi nak tak nak, dia pun terpaksa lah orang kata pergi semula ke tandas. Dan masa dia pergi ke tandas tu, dia perasan macam ada seorang makcik cleaner tu macam tengah mop lantai. Jadi dia macam tak kisah sangat lah. Tapi bila dia selak je kunci pintu tandas tu, dia dengar bunyi loceng kaki. Terus tak cerita banyak, dia terus buka pintu, dah basuh dah segala macam ni, dia buka pintu, dia terus berlari ke kereta kan. Dan masa dia tengah berlari ke kereta tu, dia sempat juga menjeling ke belakang tau. Dan makcik tu still ada dekat situ, makcik cleaner tu masih lagi berada dekat situ. Tapi dia sempat tengok dekat kaki makcik tu. Makcik tu tak pakai gelang pun. Jadi duduk fikirkan, daripada mana datang bunyi tu. Jadi guys, setiap kali dia singgah dekat arena tu je kan, dia mesti akan cuba untuk elak masuk kat tandas tu lah. Tapi waktu malam je, siang okey tak ada masalah. Tapi dia sendiri tak nak menceritakan lah arena mana, tapi dia nak kita teka sendiri arena mana yang dia pergi. Clue yang dia bagi dekat sini, lepas pada terowong menorah tu, lepas pada terowong dan dia orang berhenti arena. Jadi korang rasa arena mana yang dia pergi sebenarnya? Now, dia sendiri tak tahu apa kaitan mayat yang aksiden tu dengan apa yang berlaku dengan dia masa dia mandi dekat tandas tu kan? Tapi alhamdulillah dia selamatlah sampai ke destinasi tu kan, tak adalah orang kata kena gangguan yang sangat-sangat teruk. Tapi pelik juga guys kan, dia kena dekat dalam tandas dan terdengar bunyi loceng kaki dan sebagainya. Itu tak berapa nak cantik sangat lah. Okay, itu cerita yang kedua. Alright, cerita yang kedua ni bagi saya macam agak seram juga. Disebabkan je lah kita nak balik kampung kan, tiba-tiba kita nak kena berhenti kat arena. Okay, Yang mana yang tengah menonton sekarang ni? Kita semua tahu kan yang besok kita raya. Dan saya pasti ada di antara korang semua yang masih lagi dekat dalam perjalanan nak pulang ke kampung. Now, korang nak berhenti rehat ke? Korang nak berhenti rehat dekat arena ke? Ataupun nak pergi toilet? Kalau katakanlah korang pergi arena, pergi ke toilet dan sebagainya, Make sure korang hati-hatilah. Make sure korang hati-hati. Jadi guys, cerita yang seterusnya. Jadi bila melihat si isteri terkial-kial pasang langsir, si Luqman ni tersenyum tau. Jadi dia pun bangun daripada sofa dan dia menghampiri Mariam lah untuk membantu. Nama isteri dia Mariam kan. Lepas tu dia macam, kesian isteri abang kan, tak sampai eh. Mari sini abang tolong. Mari abang tolong buat kan. Jadi husband dia pun panjat tangga, cubalah untuk pasangkan langsir tu. Sayang, saya yang turun lagi, dia kata. Jadi si Mariam ni macam tersipu-sipu lah kan. Sebab apa? Dia sebenarnya nak tukar langsir. Dia nak tukar langsir tapi dia tak mampu nak buat. Sebenarnya bukannya dia tak boleh nak buat, cuma kedudukan tingkap tu agak tinggi sedikit. Jadi kaki dia pula bukannya lah panjang mana pun kan? Sebabkan apa? Tubuh dia ni kecil je kan? Lainlah kalau macam tinggi lampai macam model ke. Lain cerita kan. Bila suami dia suruh Mariam ni turun, si Luqman suruh Mariam turun, dia pun turun lah. Dan turun dan dia menyerahkan tugas memasang langsir tu kepada encik suami. Yalah, baru 3 bulan diorang dirikan rumah tangga kan. Puasa pun orang kata first time puasa bersama, first time raya bersama kan. Jadi Luqman dan juga Mariam ni, diorang ni berkahwin atas pilihan keluarga tau kan. Tapi rasa sayang dan cinta tu wujud sendirilah dalam diri masing-masing bila diorang dah selamat diijab kabulkan. Jadi Mariam dengan Luqman ni dilahirkan dan dibesarkan dekat kampung yang sama. Cuma diorang ni jarang berjumpa dan jarang kata, kalau katalah diorang berjumpa sekalipun, diorang jarang nak bertegur sapa lah. Bila diorang dah kahwin ni, diorang tetap tinggal dekat kampung tersebut disebabkan Luqman terpaksa untuk menguruskan ladang kelapa sawit milik bapa dia ni. Jadi keluarga Mariam ni pula dah sediakan satu rumah untuk diorang dua ni sebelum diorang kahwin lagi. Dan rumah tu sebenarnya peninggalan arwah nenek dan juga Datuk Mariam. Jadi daripada terbiar, lebih baiklah si Mariam tu duduk kat situ dengan suami dia tu kan, daripada biar kosong macam tu kan, bergabuk dan sebagainya. Jadi diorang dua pun tinggallah kat situ. Jadi guys, dekat dapur Mariam dah siap tau masak semua hidangan-hidangan sedap-sedap untuk raya besok ni kan. Cuma tinggal nak susun kuih raya je masuk dalam balang. Jadi bila dah settle pasang langsir, Luqman pun turun pergi ke dapur nak cari air kosong lah untukkan basahkan tekak dia. Tiba-tiba rasa macam dahaga kan. Dan dan masa dia tengah nak minum air tu, dia macam terbau aroma rendang ayam kan. Dia pun macam okay, dia teruk air cepat-cepat, dia terus pergi menjengah dekat tepi kuali tu lah. Si Mariam masak rendang ayam memang nampak sedap guys. Pandai betul si Mariam ni yang kata masak rendang kan. Jadi dia macam puji dalam diam lah. Masa si Luqman tengah tengok rendang tu kan, tiba-tiba dia teringat tau rendang ayam hutan yang pernah dimasak oleh seseorang. Memang sedap gila rasa dia. Dan Luqman tak pernah rasa rendang yang sesedap tu tau. Dia ni pula kalau kata makan rendang ayam hutan ni, dia kata sampai bertambah-tambah, sampai menjilat jari kan. Gila-gila lah, memang sedap gila. Dan masa tu Luqman berusia 8 tahun. Dia berusia 8 tahun, dia masuk ke hutan awal pagi dengan bapak dia pergi mencari buluh untuk membakar lemang untuk malam raya lah. Tak tahu macam mana si Luqman ni boleh tersesat. Dan mungkin disebabkan dia terleka kan. Dia tersesat tu disebabkan dia terleka bila dia ternampak sekumpulan burung berwarna putih dekat atas dahan. Dan Luqman memang betul-betul tak sedar yang langkah dia ni mula mengikuti burung-burung putih tu yang hinggap daripada dahan ke dahan yang lain. Jadi bila burung-burung tu dah terbang, Luqman baru sedar yang bapak dia tak ada dengan dia. Masa tu lah Luqman dah mula ketakutan. Masa tu dia kecil lagi guys, baru umur 8-9 tahun. Panggil ayah dia, cari-cari bapak dia, tapi tak ada sahutan langsung kan? Hanya kedengaran lantunan suara dia kembali yang bergema dekat dalam hutan tu. Jadi si Luqman ni makin takut dan makin cemas disebabkan hari makin lama makin gelap. Macam mana nak cari jalan balik ni kan? Dia dah tak ada idea, budak kan, mana nak tahu. Dan akhirnya si Luqman ni berhenti disebabkan dia dah mula penat tau. Lagipun yalah, Luqman berpuasa kan, tekak dia tu rasa macam perit sangat-sangat guys. Jadi pada ketika tu dia duduk dekat bawah satu pokok kan, menangis dekat situ, menangis sampailah dia terlelap. Dia terjaga masa tu disebabkan dia rasa macam ada tangan seseorang yang tengah kejutkan dia. Jadi bila dia buka mata, dia nampak macam kenapa dia berada dekat rumah kayu ni kan. Dan dekat dalam rumah kayu tu, ada seorang perempuan berpakaian serba putih, dia tengah senyum pandang dekat si Luqman ni. Jadi si Luqman ni macam pelik tengok perempuan ni kan. Lepas tu perempuan ni pun cakap kat dia, "Luqman, puasa je hari ni. Mari kita buka puasa sama-sama." Jadi perempuan tu dia bawa Luqman pergi ke tikar mengkuang yang terhidang makanan tu. Dia bawa, dia pimpin tangan Luqman ni bawa ke kawasan yang ada tikar mengkuang ni. Dekat atas tikar tu macam-macam benda dia. Ada bubur nasi, ada kuih-kuih. Ha? Luqman sendiri tak tahu apa nama lah kuih-kuih ni. Dan ada satu makcik ni juga. Makcik tu pun cantik. Dia tuangkan air sirap yang diperbuat daripada bunga mawar. Kira macam orang kata pure sirap lah ni. Dan tak lama kemudian, makcik tu hulurkan sebiji buah kurma. Kan? Jadi bila diorang dah terdengar bunyi laungan azan, Luqman segera baca doa berbuka puasa. Kan? Walaupun umur dia 7-8 tahun, dia dah pandai baca doa berbuka puasa. Kan? Jadi dia dengan perempuan cantik tu, dengan makcik yang cantik tu, diorang nikmatilah hidangan berbuka puasa tu bersama-sama. Jadi nak jadikan cerita, lepas dah habis berbuka puasa tu, wanita tu perkenalkan diri dia sebagai makcik melati. Dan dia memang tinggal dekat dalam hutan tu, kata. Dan sebenarnya dia pernah nampak Luqman dengan bapak dia masuk ke hutan tersebut 2 bulan yang lepas, ha, untuk memancing ikan dekat sungai. Sebab itu makcik tu kenal Luqman ni dan tahu nama Luqman ni. Jadi Luqman ni pun ceritalah, bila dia dah dengar explanation daripada makcik yang cantik ni, dia pun ceritakan, ha, macam mana dia boleh sesat dekat dalam hutan tu. Si melati ni pun cakap, dia kata, "Tak apa Luqman, ha, makcik janji, eh, nanti sampai masanya nanti makcik hantar Luqman balik ya." Jadi dipendekkan cerita, lepas pada waktu isyak, eh, Luqman nampak makcik melati tu tengah memasak dekat dapur kayu dia tu. Bau aroma rebusan ketupat, bau aroma rendang ayam, memang orang kata menarik perhatian si Luqman ni lah. Jadi dia pun segeralah mendekati makcik melati ni. Dan dia segera datang dekat-dekat, dia tengok makcik ni buat apa dan sebagainya. Dan memandangkan malam tu adalah malam raya, makcik melati tu dia nak menjamu Luqman rendang ayam hutannya yang dimakan bersama dengan ketupat dan juga pulut kuning. Jadi si Luqman pula bila dah nampak benda-benda macam ni, dia punya excited tu lain macam. Jadi guys, semua hidangan tu makcik melati yang masak. Tapi makcik melati masak untuk Luqman je. Kan? Dan Luqman memang berselera habis lah. Sampai bertambah-tambah makan ni. Tersenyum je makcik melati ni tengok gelagat Luqman dan makan sampai menjilat jari dia makan. Jadi guys, seperti yang dijanjikan oleh melati ni, dia akan hantar Luqman balik ke rumah dia lah. Dan dia hanya menghantar Luqman sampai dekat depan jalan rumah tu je, kan? Dan makcik melati sempat bagi pesanan dekat Luqman. Kata, "Luqman, kalau katakan satu hari nanti Luqman nak masuk ke dalam hutan, nampak haiwan-haiwan yang Luqman tak pernah nampak, jangan pandang terus tau. Sebabkan haiwan-haiwan tu semua boleh buat Luqman lupa jalan balik. Dan kalau katakan satu hari nanti Luqman teringatkan rendang ayam hutan makcik dekat malam raya, insyaAllah Luqman akan dapat rasanya lagi, eh? Tapi Luqman kena janji, Luqman jangan ceritakan apa-apa tentang makcik melati ni pada sesiapa pun, faham? Luqman janji dengan makcik," dia cakap. Jadi Luqman macam, "Faham makcik," dianggup je. Jadi bila dah selesai bagi pesanan dan juga mengucapkan selamat hari raya pada Luqman, makcik melati tu terus gaib guys. Kan? Jadi bila makcik melati tu gaib, Luqman macam, mana makcik ni kan? Macam mana makcik melati ni boleh menghilangkan diri macam tu je? Dan siapakah wanita cantik tu sebenarnya? Dan tak lama kemudian tiba-tiba, "Luqman, ya Allah, anak aku dah balik, dia kata. Dan ayah Luqman segera tau, dia menerpa ke arah Luqman, dia peluk Luqman, cium pipi Luqman. Ha? Siang tadi puas dia mencari Luqman bersama dengan orang-orang kampung, tapi langsung tak jumpa anak dia tu. Jadi dia, bapak dia ni baru je nak minta tolong daripada pihak polis tau. Tapi dia sangat-sangat terkejut bila dia nampak Luqman tu muncul dekat halaman rumah. Jadi mak pada Luqman ni pun macam turut rasa sedih dengan bimbang jugalah. Terharu bercampur dengan gembira bila nampak Luqman tu dah kembali ke pangkuan diorang ni. Jadi bila ditanya macam mana Luqman boleh menemui jalan balik ni, Luqman hanya beritahu yang dia sendiri tak tahu macam mana yang dia boleh jumpa jalan balik. Kan? Sebabkan apa? Dia teringat yang dia dah janji dengan makcik melati yang dia takkan ceritakan pada sesiapa pun. Walaupun pada ibu, walaupun pada ayah dia. Jadi kejadian ni memang dah lama berlaku. Kan? Tapi Luqman tak pernah lupakan kisah ni. Cuma malam raya kali ini, Luqman tiba-tiba teringat rendang rendang ayam hutan daripada Makcik Melati tu. Dia tiba-tiba rasa rindu nak jamah rendang ayam hutan ni. Tengah-tengah dia mengelamun je, tiba-tiba, "Abang," gitu kan. Suara Mariam masa tu kan. Jadi si Luqman toleh. Toleh ke arah Mariam yang, dan Mariam masa tu tengah membawa sesuatu kat tangan dia tau. "Abang, tadi ada orang bagi salam kat luar, tapi bila Mariam jenguk, tak ada siapa-siapa pun kat luar. Cuma ada ni je. Kan? Ada orang tinggalkan mangkuk tingkat ni dekat beranda," dia cakap. Jadi bila Luqman tengok mangkuk tingkat ni, pertama kali dia dapat tengok mangkuk tingkat tembaga dekat depan mata tau. Barang antik macam ni memang susah nak jumpa pada zaman-zaman sekarang ni, guys. Kalau katakanlah ada jual kat kedai pun, mesti mahal harga dia. Jadi bila Luqman nampak benda ni, dia rasa macam berdebar, kan? Tapi dalam masa yang sama, dia rasa excited pun dia juga. Dan kalau tak silap, mangkuk tingkat tembaga tu dia pernah nampak dekat rumah seseorang, kan? Jadi Luqman pun tak sabarlah nak tengok apa isi dalam dia ni, kan? Tapi belum sempat nak buka, bau aroma yang melazatkan tu dah dapat di hidu tau. Jadi si Luqman ni dengan dalam keadaan excited dia, dia pun buka mangkuk tingkat tu. Dan dia tengok barang ataupun makanan dekat dalam mangkuk tingkat tu adalah rendang ayam hutan, ketupat dengan pulut kuning. Makanan yang sama yang pernah dia jamu dekat rumah Makcik Melati satu ketika dulu. Jadi bila dia buka tu, tiba-tiba terkeluar tu daripada mulut dia, "Eh, Makcik Melati." Tapi Mariam yang tengah berdiri dapat dengar apa benda yang si Luqman ni cakap. Jadi si Mariam tanyalah, "Abang, Makcik Melati, siapa Makcik Melati tu, bang?" "Makcik Melati tu, Makcik Melati tu," dia macam 50-50 nak bagi tahu. "Tak ada siapa lah, sayang. Abang rasa ni jiran kita yang bagi ni. Mariam tolong salinkan semua dekat dalam mangkuk lain. Abang nak pergi ke depan kejap." Jadi sementara Mariam ambil mangkuk tingkat tu, salinkan makanan dan sebagainya, si Luqman keluar daripada rumah dia tu dan dia pergi tengok, mencari dekat depan rumah tu mana Makcik Melati ni. Sebab kenapa? Dia sangat-sangat yakin yang perempuan cantik tu masih berada kat situ. Tapi dia agak hampa dan juga agak terkilan lah. Jadi apa yang Luqman cakap dekat depan rumah ni masa tu, dia kata macam, "Makcik Melati, kalau Makcik Melati dengar ni, saya nak berterima kasih lah dengan Makcik Melati. Sebabkan ingat lagi dekat Luqman, Luqman belum sempat nak ucapkan terima kasih lagi pada Makcik Melati sebabkan pernah selamatkan Luqman dulu. Saya harap Makcik Melati dalam keadaan sihat lah," dia kata. "Dan terima kasih lagi sekali Makcik Melati kerana sudi untuk masakkan ayam rendang ayam hutan. Dan Luqman rindu sangat dengan rendang ayam hutan ni. Selamat Hari Raya, Makcik Melati. Makcik adalah tetamu istimewa Luqman pada malam raya ni." Jadi bila dia cakap macam tu, lebih kurang dalam seminit dua macam tu, dengar ada satu suara daripada arah belakang menyahut dia, "Selamat Hari Raya, Luqman." Luqman terus toleh ke belakang. Dia toleh ke belakang, dalam kesamaran tu dia dapat nampak tengok muka Makcik Melati ni tau. Tapi sekejap je. Dan wajah dia tu langsung tak berubah. Sekarang Luqman dah kahwin. Masa dia first time jadi benda tu, masa tu umur dia 8-9 tahun. Muka Makcik Melati tu nampak sama, masih muda, masih cantik macam dulu. Dan alhamdulillah, dia dapat berjumpa dengan Makcik Melati ni walaupun sekejap je. Jadi guys, pada malam raya tu memang terasa syahdu lah. Luqman bersama dengan isteri dia Mariam menjamu masakan Makcik Melati ni. Dan Mariam tak habis-habis memuji rendang ayam hutan yang dimakan dengan pulut kuning tu. "Bang, sedap bang rendang ni kan. Macam mana jiran kita boleh masak ni? Lain macam lah masakan dia. Jiran kita yang mana ni bang? Nanti boleh lah Mariam nak minta resepi daripada dia." Jadi si Luqman ni angguk je lah. Dia angguk kan, dia senyum. "Entahlah," kata. "Abang pun tak tahu yang mana satu. Tapi rendang ayam yang sayang buat pun sedap juga kan." Jadi si Luqman dia pandai lah. Dia cuba untuk lari topik lah. Dia tak nak Mariam mempersoalkan tentang siapa yang masak ayam hutan tu, rendang ayam hutan tu. Jadi bila dah kena puji, biasalah bila perempuan kena puji macam, "Terima kasih abang," kata kan. "Sama-sama sayang. Dah lah, jom kita makan. Jom kita makan," kata. Itu kan. So guys, apa pendapat korang tentang Makcik Melati ni? Okay. Sebenarnya Luqman dengan Mariam ni beruntung tau. Bukan semua manusia dalam dunia ni bertuah merasai pengalaman macam diorang ni. Dapat menikmati hidangan daripada alam gaib di malam raya. masakan yang dimasak dari air tangan makhluk yang kita panggil sebagai bunian. Well, saya tak tahu hukum dia apa. Okay, sama ada kita boleh makan ke tidak ke kan. Tapi ini adalah penceritaan yang diceritakan. Okay, wallahualam. Tapi ya, macam saya cakapkan, saya memang sangat-sangat suka kalau ada cerita-cerita yang berkisahkan tentang bunian ni. Okay. Okay guys, saya rasa itu saja untuk malam ni. Okay, dan saya harap anda semua pada hari esok dapat bergaya di kampung halaman masing-masing dengan keluarga yang tercinta. Yang mana yang masih lagi dalam perjalanan pulang ke kampung, saya doakan supaya perjalanan anda selamat sampai. Okay, jangan pandu laju-laju. Kalau katakan mengantuk, berhenti dulu ataupun tukar driver kan. Kira berhati-hatilah di jalan raya ya. Jadi kepada anda yang masih lagi belum subscribe ke channel The Segment, saya harap anda boleh tekan butang subscribe. Dan kepada anda yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat saya ucapkan. Saya minta maaf sebabkan suara saya malam ni tak berapa nak lantang sangat disebabkan tekak saya sangat-sangat kering. Dan masih dalam recovery mode sebenarnya. Okay, saya rasa itu saja guys untuk malam ni. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on next coming episode. Assalamualaikum dan selamat hari raya. Pakai garpu je.